Det er altså Johannes evangelium, og det er kapittel 20, og det er fra vers 19 i dag. Altså Johannes 20 og 19, og de følgende vers. Og der leser vi da i Jesu navn. Da det nå var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sa da atter til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender altså jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom vi forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da er det fastholdt. Men en av de tolv, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med de andre da Jesus, den gang Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, vi har sett Herren. Men han svarte og sa til dem, uten at jeg får se naglegatene i hans hender, og stikke min finger i naglegatet, og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingen lunde tro. Åtte dager deretter var disiplene atter inne, og Thomas med dem. Og Jesus kom, mens dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Deretter sier han til Thomas, rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og dog tror. Og så mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne. Tegn som ikke er skrevet i denne bok. Men disse er skrevet for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at de ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Det er altså første påskedag ennå. Maria Magdalena var nettopp kommet tilbake. Det var litt tidligere på dagen. Hun hadde fortalt at Jesus hadde møtt henne utenfor graven og bedt henne si til disiplene, gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud. Det budskapet hadde de fått. Så var de samlet om kvelden, og dørene var lukket. Det betyr egentlig låst. Stengt, så ingen kunne komme inn, og det var av frykt for jødene. Disiplene hadde det ikke godt nå. De var i tvil og det var liksom de var ikke rede på noen ting for dem. Og kvinnenes vitnesbyrd, de visste ikke hva de skulle tro om egentlig. Men det verste for disiplene var nok bevisstheten om at de alle sammen egentlig hadde sviktet ham da det gjaldt mer. Og en i den flokken Han visste med seg selv at han tre ganger hadde fornektet ham. Det var en anklage i samvittigheten, og med indre uro over hva Jesus kunne tenke om dem, og hva han ville vel si til dem om han kom. Det gjorde seg nok mange slags tanker, hadde mange selvbebreidelser og mange indre anklager. Så hender det plutselig, uten varsel, mens døren er låst og stengt. Da står Jesus der, lys levende. Og de kjenner ham. Og så sier han, fred være med dere. Ingen bebreidelse. Ingen anklage. Jesus minner dem ikke om at jeg sviktet, eller at jeg har gjort noe galt på noen måte. At det er fred være med. Det minner meg om at det står hos profeten, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Jesus hadde tatt dommen, han hadde sonet synden, den var tatt vekk. Det var ikke noe som stengte. Det var ikke noe som skilte dem fra Jesus. Han kunne si det til dem. Fred være med dere. Og så da han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side. Og da står det, da ble de sittende glade. Da de så Herren. Da de minst tenkte det, da var han der. Da de minst tenkte det mulig, da ble de glad. Og jeg tror Jesus er på samme måte med deg. Når vi kjenner dommen over oss selv, når vi anklages av vår egen synd, når vi tenker at Jesus har så meget å bebreide oss, vi har jo sviktet ham så mange ganger. Så hender det at uten at vi tenker det er mulig, så er Jesus der, og så blir vi glade fordi vi får se ham slik som han er etter oppstandelsen. Han har seiret, han har tatt bort våre synder. Det er ikke noen anklage lenger. Det er ikke noe som skiller lenger. Og så blir det så tindrende klart for apostlene at det legeme som Jesus åpenbares i for dem, det er altså et forklaret legeme, og det er et herliggjort legeme. Men det er det samme legeme som lå i graven. Det er det samme legeme som hang på korset. Merken etter naglen er der. Merke at det spydet i siden, det er der. Og det kommer et alter til å være der. Og jeg har mange ganger tenkt på det, at i det fullkomne Guds rike, der vi skal stå sammen med Jesus, og være ham like, og vi skal se ham som han er. Der skal Jesus altså stå som den første fødte blant mange brødre, står det i Romerbrevet 8. kapittel. Der er han den eneste som bærer merke etter vår synd. Men det er seiersmerket. Naglemerkene og merkesiden vitner om at synden er fjernet. Seieren er vunnet. Synden eksisterer ikke mer. Der er ingen anklage mer. Det er ingen dom mer. Jesus har tatt den bort. Men jeg har likevel en underlig tanke. Det er det eneste merket som er igjen etter vår synd. Og Jesus bærer den. Han som var syndfri. Han som var fullkommen. Men han bærer dem fordi han har seiret. Seiret over våre synder. Seiret over djevelen. Han har seiret over helvete. Han har seiret over hele ondskapens ånde her. For han stilte frem i deres nederlag da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det altså gått slik som Jesus sa i Johannes 12, hvor det referert, da han var kommet til Jerusalem siste gang. Og sier han, timen kommet, da menneskesønnen skal herliggjøres. Det en herliggjort frelse som åpenbarer seg for disiplene. Den frelse som har seiret, og den seieren som han har seiret, og som han viser, det vår seier. Disiplene fri, det ingen anklage. Og således kan Jesus si det i en sønn, fred, være med dere. Det et veldig budskap i det ene ordet fred. I sin opprinnelige betydning har dette hebraiske uttrykk betydningen av den himmelske harmoni. Og her kommer det til sin rett med den betydningen. Jesus kommer med en himmelsk harmoni som han tilsier sine disipler. Det en fred som ikke kan forklare, og som overgår all forstand. Dette er ikke kommet opp i noen menneskes hjerte, og dette kan ikke noen menneske tenke seg, men dette eier vi, om vi ikke forstår det. Og selv om vi ofte har urolige hjerter, og engster oss, fordi vi er som vi er, og slett ikke er kvitt det gamle mennesket som kristne, så eier vi dette i Jesus, vår herliggjorte frelse. Da Jesus møtte disiplene den kvelden, var ikke disiplene syndfri. Det manglet jo meget på at de var. Men de eide denne freden. Den var deres. Frukten av Jesu gjerning, den var deres. Og han sa det igjen. Efter han først har demonstrert at det legeme han er i, det er det legeme som han har hatt. Det er det legeme som hang på korset. Det legeme som er korsfestet. Det er det legeme som har stått opp av graven. Og det er det legeme som han åpenbarer seg i. Det er ikke en ånd. Det er et legeme. Legeme herliggjort. Og det er slik som våre legemer blir når vi får dem igjen i oppstandelsen. Det er våre legemer også slik. Og om vi lever til Jesus kommer igjen, så skal vi bli overkledd udødelighet. Og så blir det slik. Han skal herliggjøre våre egne, våre dødelige legemer, til å bli lik med hans herlighetslegeme, står i slutten av Efeserbrevets 3. kapittel. Vi skal bli akkurat slik som han er, etter den makt som han kan underlegge seg alle ting med. Og det er godt å tenke på. Og vi har altså en anskuelsesundervisning om dette i denne Jesu åpenbaring overfor sine disipler. Så da han nå har demonstrert dette, så gjentar Jesus. Fred være med deg. Og så kommer deres kall, deres oppdrag, like som Faderen har utsendt meg, sender altså jeg evig. Jesus kunne ikke ta med seg sine disipler nå. De kunne ikke bli med ham inn i herligheten nå. Det måtte være noen igjen som kunne fortelle det som var hendt. Som kunne bringe budskapet om Jesus, om hvem han er, og om hva han har gjort, kunne bringe det budskapet til menneskeheten. Dette måtte menneskene få høre. Og derfor lot Jesus sine disipler bli igjen. Senere kalte han Paulus til det samme, og han går inn i rekken blant de tolv. Og gjennom dem får vi altså det nye testamentets budskap og Guds ord i det nye testamentet. Deres budskap sier altså Hebreerbrevets tredje kapittel i vers 2, som Jesus er opphavsmann til. Og Jesus er altså den egentlige forfatter til det som er dette skrevet med. Og det blir, og de som vi kaller de nytestamentlige forfattere, de er overleverere av det budskap som Herren er opphavsmann til. Dette som først er forkynt ved Herren, står det, og deretter overlevert til oss av dem som hadde hørt ham. Det er altså Jesus vi møter i dette budskapet som jeg leser her, og som vi nå snakker om. Det er en av Jesu disipler som har skrevet dette, og det er vel bevitnet at det er Johannes som har skrevet det. Det er skrevet, og vi får høre hensikten nå til slutt i siste verset her. Men før vi kommer så langt, er det enkelte andre ting vi skal snakke om her. Først vil jeg nevne, ut av det Jesus sier, fred være med deg. At vår synd, som jeg sa i sted, den er nok fjernet. Jeg tenker på et vitnesbyrd som en av mine eldre venner ga da han lå på sitt dødsleie. Noen av hans pårørende spurte ham, hvor er din synd nå? Så svarte han, den eksisterer ikke mer. Jesus har tatt den bort. Han talte sant. Den eksisterer ikke mer. For den som tror på Jesus, der eksisterer ikke synd mer. Derfor sier også Jesus om dette, før han lider og dør. For eksempel Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, sier eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Den som tror på Jesus kommer ikke til dom. Visst skal vi fremstilles for dommen. Men vi blir ikke dømt av den grunn at det er ingenting å dømme hos den som tror på Jesus. Han har fått fred, den fred, som består i en guddommelig harmoni. Paulus sier i begynnelsen av Romerne 5, da vi altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Da vi altså er rettferdiggjort av troen, det står med betoning. Og det meningen er, da det altså ikke er ved gjerninger, men ved troen på Jesus, så har vi et ordnet forhold til Gud. Vi har fred med henblikk på Guds ordnede hjerte. Jeg kan tale om en følbar fred i hjertet der. Den får vi også når vi gir oss på dette, og skjønner dette, så får vi fred også i hjertet. Men hjertets fred er en frukt av denne freden. Den egentlige freden er det at forholdet til Gud, det er i orden. Intet skiller, intet stenger, intet mer skal rettes på. Det er ordnet, og det har Jesus fullført. Og da kan han si, fred være med dere. Og det sier han også til deg i denne stund. Så får han altså det oppdraget å bringe dette ut. Hvorfor var det Jesus ble sendt til verden? Det vil si at like som Faderen har sendt meg, Hvorledes har Faderen sendt sin sønn? Og Gud sendte sin sønn til verden for å frelse verden, sier Jesus. ikke for å dømme dem, men for å frelse dem. Således sender også jeg dere. Dere skal bringe menneskene det som frelser dem. Det var oppgaven som kristne. I den sammenheng er han ånder på dem. Ta imot den hellige ånd, sier han. Og de disiplene fikk den hellige ånd direkte av Jesus. De hadde Guds ånd før pinsedag. De kunne allikevel ikke uten videre begynne å forkynne før pinsedag. For ånden måtte komme ned fra himmelen og bli her i verden først. Og det som skjedde på pinsedag var at ånden kom ned for å bli her blant oss mennesker. Det hører med til frelses, kjensgjerningene det. Akkurat på samme måte som Jesus fødsel og Jesus død og Jesus oppstandelse fra himmelfart, så kom ånden ned fra himmelen. Og derfor var det Jesus sa til disiplene at de skulle bli i Jerusalem hvis dette skjedde. For de kunne ikke forkynne Guds rike med kraft før den tiden. Og Jesus talte med sine disipler denne tiden før pinse om disse ting. Og jeg vil gjerne nevne spesielt fra Lukas 24 at Jesus sa at så måtte det skje at alt det som er skrevet i Mose lov og hos profetene og skriftene om meg, det måtte fullbyrdes. At han måtte lide, at han måtte dø, at han skulle oppstå fra det døde. Det måtte fullbyrdes. Og så står det, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriften. Da Jesus forutsa sin lidelse og død, før dro opp til Jerusalem, han gjorde det spesielt på tre anledninger. Da forstod ikke disiplene dette. Selv om de nok skjønte det at nå skulle de opp. Jesus skulle lide meget av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærde. Det skjønte de jo. De skjønte at han skulle slås ihjel, at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. De skjønte at han sa dette. Men hva det egentlig innebar, det var skjult for dem. Og Lukas bruker tre uttrykk om at apostlene slett ikke skjønte hva han sa. Det var skjult for dem. De forstod ikke, de skjønte ikke hva han mente, står det. Etter oppstandelsen, da gikk det opp for dem. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så sa han, I er mine vitner. Og så fikk de beskjed om å vitne fra Jerusalem av. Om Jesus, om hans lidelse og død oppstandelse, at i hans navn skulle omvendelse og syndernes forlatelse. Jeg står i grunnteksten nøyaktig, omvendelse til syndernes forlatelse, forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dette er apostlenes oppdrag. Det er Jesus som skal forkynnes, og det er Jesus den herliggjorte frelse, som alltid skal herliggjøres i budskapet om ham, så menneskene kan få se ham og ta imot ham. Og i den sammenheng sier han til Jesus, dersom vi tilgir noen deres synder, der de den tilgitt, hvis de fastholder dem for noen der de fastholder. Dette var ikke noe som disiplene kunne gjøre sånn uten videre, altså tilgi noen og fastholde for andre. Det er ikke det som er meningen. Men dette er betydningen av å forkynne evangeliet. Meningen er det at der hvor det disiplene forkynner, blir mottatt, der er syndene forlatt. Syndenes forlatelse skjer ved det budskap som Jesus gir apostlene. De som hører det og tror det, har syndenes forlatelse ved Jesu navn. Og det sier Peter så uttrykkelig, for eksempel, i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 3 og 4. At han, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Og så hører vi at mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. På Cornelius og hans familie og alle som var til stede i hans hørshus, de hørte seg frelst. Og de fikk den hellige ånd. Ved å høre. Slik har det fortsatt. Da vår evangelie blir mottatt, blir syndene forlatt. Da kommer den hellige ånd i hjertet. For evangeliet ikke blir mottatt, der blir syndene fastholdt. Det som er faren, når Guds ord forkynnes, og menneskene ikke tar imot det, er at da blir de værende i sine synder. Ingen kan løse dem. Det er bare der hvor evangeliet lyver. Hvor evangeliet kommer inn, der er menneskene frelst. Der er syndene forlatt. Og det gjelder også deg det da, du som tror på Jesus. Du har syndenes forlatelse i Jesu navn. Fordi Jesus har tatt dem bort. Jesus har seier. Nå er det en av disse folk som ikke var med den dagen. Det lønner seg dårlig å være borte fra det hellige samfunn. Den første som er vidne om det, det er Thomas, tvilling. Han var ikke med den dagen de fikk den av samfunn. Det vinner litt for ham. Vi har sett Herren. Men det trellet av på ham. For Thomas var i en meget alvorlig stilling. Meget alvorlig. Og det Thomas sier, det er noe farlige ting. Uten at jeg får se naglegapet, kan hende å stikke min finger i naglegapet, og uten at jeg får stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. Dette er ikke tvil. Det er sagt, den tvilende Thomas, tvil er ikke så farlig. Dette er vantro. Det å ikke ville tro, det er det som er farlig. Og det er det Thomas sier. Jeg vil ingenlunde tro. Jeg vil se naglegapene. Jeg vil stikke min finger i dem. Jeg vil stikke min hånd i siden hans. Og får jeg ikke se, får jeg ikke gjøre det, så vil jeg ikke tro. Hvis Jesus hadde latt ham bli det, så hadde han ikke blitt frelst. Men også dagen senere, da Thomas var med de andre, og det igjen var blant bak stengte dører, fremdeles naturlig som frykt for jødene, så står Jesus der igjen, midt iblant dem. Og så sier han igjen, fred! Være med deg. Og da er Thomas der. Og så vender Jesus etter Thomas. Og så sier han, rekk din finger hit og se mine hender. Og rekk din hånd hit og stikk den i min side. Legg den i min side. Vær ikke vantro, sier Jesus. En troende. Og det er som professor Odland sier om dette. Jesus redder de nesten frafallende disipler. Thomas var på grensen til frafall. Jesus kommer og redder ham. Han lar Thomas få se det han krevde. Og da blir han beskjemmet, ja, Thomas. Og da bryter han ut. Min Herre og min Gud, sier han. Et mektig vitnesbyrd. Men som du kan høre, han øser hele sitt hjerte ut i det. Min Herre og min Gud. Og så sier Jesus til ham, ja, fordi du har sett meg, tror du. Og det er godt og vel at han gjør det. Thomas ble frelst. Så sa Jesus til, salige er de som ikke ser. Og så tror. Vi ser ikke Jesus på samme måten som disiplene gjorde den kveld. At han legemlig er her, åpenbare seg syndens skyld. Det gjør vi ikke. Men han er her like godt. Han er her på samme måten, om vi ikke ser ham. Og til oss, og til alle mennesker, vil han si dette. Salige er de som ikke ser, og dog tror. Den som tror på Jesus eier ham. Han har ham. Han har tatt imot ham. Og i det øyeblikket et menneske tar sin tilflukt til Jesus for å sette sin liv til ham. Stole på ham, slik som han åpenbares i sitt ord. Det øyeblikket er det menneske frelst som gjør dette, og eier Jesus fra den stunden. Slik åpenbart altså Jesus seg, og slik er han fremdeles åpenbart seg. Og så får vi det som konklusjon da, til slutt i dette kapitlet. Det er ikke bare dette som Jesus har gjort, som vi har lest og hørt, og som har skrevet i denne bok. Han gjorde også mange andre tegn på sin disiplesøgne. Tegn som ikke er skrevet i denne bok. Men disse er skrevet for at de skal tro at Jesus er Messias. Og for at de ved troen skal ha liv i hans navn. Det står i begynnelsen av Johannes første brev, en gjenklang av dette ordet, i begynnelsen av kapittel 5. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Det er riktig. Den som tror at Jesus er Messias, at Jesus er Kristus. Det betyr Herren salvede. Og jeg har nevnt det før hva det betyr. Det betyr at Jesus er selve mellommannen mellom Gud og menneske. Det som altså ypperste presten i Gammeltestamentet er forbilde på. Det betyr at Jesus har brakt soneofferet. At han i dette tilfellet selv er soneofferet. Det betyr at Jesus er kongenes konge og herrenes herre. Og det betyr også at Jesus han er selve profeten, ikke en profet, men selve profeten, Herren salvede. Han er Guds ords opphavsmann. Det var han som talte til profetene i det gamle testamentet. Det er han som er åpenbart i kjød, er blitt vår frelse. Og det er han som har gitt oss budskap i det nye testamentet. Det er at Jesus, han er Kristus. Og ikke minst, det betyr han er den som Faderen har sendt til verden. Selve Faderens utsending. At Gud selv er kommet i kjøl. Dette er skrevet for at de skal tro at Jesus er Messias. Og den som tror dette, han har evig liv i Jesu navn. Det er skrevet for at de skal tro dette, og for at vi ved troen på dette skal ha liv ved hans navn. Og da vil jeg bare takke Herren. Takke for ordet. Og sette vår liv til det. Og vi har en levende og en nærværende frelse. Som også har talt til oss nå. Jeg merker det selv når jeg sitter og snakker om dette. hvordan Herren taler til mitt hjerte gjennom det jeg sier til dere. Hvordan han er her. Hvordan vi eier Jesus. Og så vi fri for syndansvar. Så har vi evig liv til hans navn. Og så kan vi gå ut og vinne om ham. Ettersom Gud gjør oss nåde til det. Ja, kjære Jesus. Vi takker deg igjen. Og vi ønsker hele vårt hjerte å tro på deg. Og vi ville så gjerne at du skulle bruke oss, Jesus. Slik at du blir kjent. At du blir hørt. At du blir mottatt og trodd på. At du, Jesus, blir æret. Amen.